Прадстаўнік апостальскай сталіцы прыняў удзел у сустрэчы на высокім узроўні, прысвечанай 20-годдзю гаагскіх рэкамендацый аб правах нацыянальных меншасцяў на адукацыю. Форум прайшоў 20-21 красавіка ў Гаазе па ініцыятыве арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Ксёндз Януш Катлярчык падкрэсліў, што выхаванне, асабліва школьнае, з'яўляецца фундаментальным для падтрымкі рэлігійнай талерантнасці і недыскрымінацыі, паколькі тычыцца каранёў феномену. Менавіта ў навучальных установах асобы павінны вучыцца адносінам з прадстаўнікамі іншых рэлігій. Школы пакліканы тлумачыць адметнасці паміж веравызнаннямі і дазваляць навучэнцам ясна і свабодна дэманстраваць і выражаць сваю веру. Знаёмства з іншымі рэлігіямі можа паменшыць непаразуменні і стэрэатыпы. Адукацыйныя праграмы павінны садзейнічаць большаму знаёмству, павазе да розных культур, народаў і рэлігій, вучыць паважаць правы чалавека і фундаментальныя свабоды, а таксама грунтавацца на найвышэйшых каштоўнасцях, сярод якіх годнасць кожнага чалавека і салідарнасць паміж людзьмі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасаду. Дыпламат заклікаў краіны-члены АБСЕ паважаць права бацькоў на рэлігійнае і этычнае выхаванне сваіх дзяцей згодна з уласнымі перакананнямі, гарантаванае ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека. Навучанне ў публічных школах не можа навязваць пэўных вучэнняў, а вучні не павінны прымушацца наведваць заняткі, несумяшчальныя з перакананнямі іх бацькоў, для іх павінны стварацца альтэрнатывы. Згодна з пазіцыяй каталіцкага касцёла, асобы ўсіх рас, нацыянальнасцяў, веравызнанняў, полаў і ўзростаў маюць неад'емнае права на адукацыю, адпаведную іх лёсу, якая павінна спрыяць братэрскім адносінам дзеля будавання стабільных мультыэтнічных грамадстваў і сапраўднага адзінства і міру. Паводле прадстаўніка ватыканскай дыпламатыі, юнакі і дзяўчаты, выхаваныя ў павазе да нацыянальных і рэлігійных меншасцяў сёння, будуць цаглінамі ў будаванні мірных грамадстваў у будучыні.